Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Na 11. samitu procesa Brdo-Brioni glavna poruka zajedničkog zaključka reafirmisanje podrške ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana.
I ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cijela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa.
Situacija na Kosmetu nije jednostavna, upozorava uoči sednice Skupštine o Kosovu i Metohiji Petar Petković.
Jednostranim potezima Priština pokušava apsolutno svakoga dana da zagorča život srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. U toj i takvoj situaciji vi treba da razgovarate, vi treba da se borite za mir.
Neće biti novih poskupljanja struje niti restrikcija, uverava ministarka Zorana Mihajlović.
Mi nećemo dalje više povećavati cene. Naše cene električne energije su najniže u Evropi. Bilo da pričamo o domaćinstvima, dakle garantovanom potrošaču, bilo da pričamo o privredi.
Europride 2022. zvanično otvoren podizanjem zastave te manifestacije ispred Palate Srbija.
Beograd je Europride-om pokazao i pokazat će da je grad koji je otvoren za sve, koji postoji za sve, koji je jednak za sve.
Uspešan vikend za rvače i basketaše, osvojena 3 zlata, košarkaši poraženi u osmini finala evropskog prvenstva. Sutra prohladno jutro, dan sunčan, temperatura do 26 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu procesa Brdo-Brioni, domaćin samita na Brdo kod Kranja je predsednik Slovenije Borut Pahor, koji je rekao da je cilj ovogodišnjeg skupa pospešivanje evropske perspektive regiona. Predsednik Vučić preneo je da je na skupu usvojen zajednički zaključak, čija je glavna poruka da se reafirmiše podrška ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana, izveštava Aleksandar Milivojević.
Na sastanku lidera regiona na Brdu kod Kranja nije bilo tenzija, već razlika po mnogim pitanjima, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uprkos tome, usvojeni su zaključci.
Osnovna je tačka reafirmacija ubrzanog evropskog puta celog regiona. Ono što je vizna liberalizacija za sve u regionu, davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. I ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cijela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa.
I predsjednik Slovenije Borut Pahor zadovoljan je usvojenim zaključcima. Pahor je rekao da učesnici nisu bili u stanju da usvoje deklaraciju, pošto je bilo pitanja koja su ih delila. Međutim, bilo je i zajedničkih stavova, pa su, kako je objasnio, usvojeni zaključci. Predsjednik Vučić ističe da, uprkos glasu Srbije, u zaključke nije unet hrvatski stav o važnosti legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Velike su razlike bile po pitanju Bosne i Hercegovine i stava i predsjednika Milanovića oko konstitutivnosti, koji je uzgred i Srbija podržala jer je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dakle, to nije ušlo u deklaraciju zato što se Bošnjaci i Hrvati ili Bošnjaci i Bošnjaci, kako god hoćete, nisu saglasili sa tim. Dakle, nisu se saglasili Džaferović i Komšić i Džaferović. A mi smo bili spremni da podržimo Milanovića predlog. Zato su odmah rekli da neće ni da razgovaraju. Pa izbori su tamo.
Vučić je rekao da se diskutovalo o tome koja su očekivanja regiona od Evrope. Konstatovao je da on dolazi iz zemlje u kojoj podrška evropskim integracijama konstantno opada.
Dakle, da danas imate referendum u Srbiji, hoćete li da idete u Evropsku uniju ili ne, volali vi nas ili ne, građani Srbije bi rekli ne. Nadam se da ćemo to uspjeti da promenimo u mjesecima i godinama koje su pred nama. To je iz mnogo razloga, ali jedan od tih razloga je i činjenica da su danas svima puna usta teritorijalnog integriteta Ukrajine, a kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, onda su ga pogazili komaljem, tako da ljudi u Srbiji tu vrstu licemerja ne mogu da prihvate, ali se nadam da će taj racionalni impuls kod našeg naroda i našeg građana u budućnosti da proradi, da ćemo dobro da razumemo šta su nam stvarni interesi i da ćemo to uspjeti da odvojimo od emocije.
O odlasku u Jasenovac nije bilo razgovora sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, kaže Vučić, i ne očekuje da će ih biti.
Svi mogu, ali postoji zabranjen grad za jednu osobu, a to je onaj koji se nalazi na čelu Srbije. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da jesu. Kako vam kažem, sve kuće Vučića su spalili. Ja ni jednu, bilo čiju. Moja familija što proterana, što pobijena u Drugom svjetskom ratu. Moji to nisu nikome učinili.
Odgovarajući na pitanje slovenačkog novinara o neuvođenju sankcija Rusiji, Vučić odgovara da Srbija nije uvela sankcije ni Sloveniji, koja je priznala nezavisnost Kosova. Po pitanju naše južne pokrajine očekuje dodatne pritiske.
Jedna je stvar, niko ne želi novi sukob na Balkanu, to je jedna stvar, a druga stvar koju ljudi podcenjuju obično i ne žele da je prihvate, a inače istinita, to je da oni žele da Putinu izvuku argument Kosova iz ruku koji on u razgovorima sa svim zapadnim moćnicima već koristio i rekao ako ste vi mogli da napravite presedan sa Kosovom, mogu i ja. I oni hoće da mu to, da mu tu izmaknu stolicu i to je suština zašto im se žuri.
Vučić je zaključio da niko Srbiju ne treba da tera da bude srećna jer su određene zemlje priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor je odgovarajući na pitanja novinara da li je traženo od Srbije da prizna Kosovo, rekao da se razgovara o dijalogu i da niko nije zahtevao priznanje.
Situacija na Kosovu i Metohiji biće glavna tema sutrašnje sednice Skupštine Srbije. Evropska unija želi brzo rješenje po pitanju Kosmeta tako što bi se sagledala stvarnost iz njihove vizure, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u oči skupštinskog zasedanja. Priredila Tijana Sibinović.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ali se mora misliti na Srbe koji tamo žive, ističe direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dodaje da će se o njima sutra razgovarati u parlamentu, kada će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviti izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom za period od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine.
Važno je da razgovaramo po pitanju Kosova i Metohije i u našem parlamentu. Mi nikada nismo bežali od razgovora i o temi Kosova i Metohije. Evo sada, bukvalno počinje novi saziv parlamenta. Mi prvu sednicu posvećujemo Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić će sve vreme biti u sali, bez pauze, odgovarati na sva pitanja, jednostavno razgovarati o budućnosti Srbije.
Nedavni razgovori predsjednika Srbije sa izaslanicima Francuske i Nemačke bili su teški, navodi Petković. On je, govoreći o predlogu nove armature razgovora u Briselu, rekao da međunarodna zajednica želi što brže rešenje po pitanju Kosova i Metohije, kako bi se sagledala realnost iz njihove vizure. Sve je, ističe, dodatno opterećeno ratom u Ukrajini.
Oni žele zapravo da pobiju i argumente koje koristi ruski predsjednik Vladimir Putin kada govori o kosovskom presedanu, kada govori o priznanju takozvanog Kosova od strane zapadnih zemalja da bi opravdao svoje postupke u Ukrajini. Zato i predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je nažalost Srbija danas kolateralna šteta sukoba velikih moćnih sila.
Govoreći o okolnostima u kojima Srbija ima zadatak da se, kako kaže, bori za mir i stabilnost, Petković ističe i da izgradnjom nelegalnih baza na severu Kosova i Metohije Kurti želi da krene u okupaciju. Izgradnjom baza se, dodaje, krši i briselski i svi ostali sporazumi. Petković podsjeća da situacija na Kosovu i Metohiji nimalo nije jednostavna jer se bliži 31. oktobar, rok koji je Albin Kurti postavio za preregistraciju tablica.
Jednostranim potezima Priština pokušava apsolutno svakoga dana da zagorča život srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, pokušava da destabilizuje situaciju na severu Kosova i Metohiji i na taj način izvrši pritisak na predsjednika Aleksandra Vučića i Beograd. Dakle, nije jednostavno. U toj i takvoj situaciji vi treba da razgovarate, vi treba da se borite za mir i stabilnost jer je to jedini način da možemo da krenemo napred jer svaka vrsta sukoba je ono što nas vraća u prošlost.
Za Srbiju su sada najvažniji stabilnost i jedinstvo, jer nas pored pitanja Kosova i Metohije očekuje i teška zima, kaže mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić. Ona je za televiziju Happy rekla da su njene dve poruke posle posete pokrajini bile da je važno održati mir i stabilnost, ali i da postoje crvene linije preko kojih je nemoguće ići, a to su nove oluje i progoni. Brnabićeva je ocenila da Srbija u odnosu na druge evropske zemlje osjeća manje posljedice ekonomske krize, nestašice hrane, ali i inflacije.
O trenutnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji razgovarali su predsjednik Srpske liste Goran Rakić i gradonačelnici Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića sa komandantom KFOR-a generalmajorom Ferenc Kajarim. Sastanku je prisustvovao i komandant baze Bonstil Kristofer Samulski.
Konstatovano je da je situacija i dalje nestabilna. Predstavnici Srpske liste preneli su komandantu KFOR-a protivljenje nelegalno izgrađenoj bazi i uzurpaciji privatne i opštinske imovine od strane specijalnih jedinica kosovske policije u opštinama Zubin Potok i Leposavić. Upozorili su da se jednostranim akcijama ugrožava mir i stabilnost u pokrajini. Samulski je prethodno na svom Twitter nalogu objavio da KFOR patrolira svim područjima na Kosovu jer mu je mandat da osigura bezbedno okruženje.
Slušate novosti dana. Cena gasa u Evropi pala je na 2000 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske berze. To je smanjenje za 8%. Isporuke prirodnog gasa iz Rusije u Evropu duž ključnih ruta su stabilne, dok je gasovod Severni tok 1 ostao zatvoren, javlja Reuters. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da neće biti novih poskupljenja struje niti restrikcija u našoj zemlji. Dodaje da su neke lokalne samouprave već počele da prave planove uštede električne energije. Mihajlovićeva je rekla da će efekat uštede domaćinstava biti vidljiv kada stupe na snagu stimulativne mere.
Naše cene električne energije su najniže u Evropi. Bilo da pričamo o domaćinstvima, dakle garantovanom potrošaču, bilo da pričamo o privredi. 95 evra po megavat času je 8 puta niže nego što je danas u Evropskoj uniji. Mi nećemo dalje više povećavati cene. Dakle, mi smo za domaćinstva rekli 6,5% agencija, povećali smo za privredu sa 75 na 95 i to je to, to ostaje tako. E sad da se pozabavimo ponovo, ponovimo ovim drugim delom štednjom i da pokušamo da vidimo kako i na koji način, dakle, jer su ovo kratkoročni mere, možemo da uključimo što više investicija u elektroenergetski sektor. To znači strateška partnerstva za obnovljive izvore energije koji za godinu dana mogu da daju nove elektrane, završetak brže projekata da bismo negde za par godina stvarno kao država imali dovoljno struje i novih kapaciteta.
201. je dan rata u Ukrajini. Prema tvrdnjama Kijeva, ruske trupe proterane su iz još 20 naselja. U nekoliko ukrajinskih regiona nema struje, za što Ukrajinci optužuju Rusiju. Nuklearka Zaporožje ponovo proizvodi električnu energiju, tvrde zvaničnici Međunarodne agencije za atomsku energiju. Više u prilogu Milenka Marković.
Generalštab Ukrajine je na Facebooku objavio da su njegove snage protjerale Ruse iz još 20 naselja, istovremeno optuživši Moskvu da je gađala termoelektranu Harkov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je preko svog naloga na Telegramu potvrdio da su cela Harkovska oblast i delovi Donjecka, Zaporožja, Dnjepropetrovska i Sumija ostali bez struje. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak svoje izviđačke grupe koje je snajperskim napadom uništila ukrajinsku minobacačku jedinicu u Harkovskoj oblasti. Lokalni proruski zvaničnik u Hersonu, Kiril Stremousov, je izjavio da Ukrajinci stalno granatiraju Antonovski most.
Na mostu se vide posljedice još jednog napada sistemom HIMARS. Kolovoza praktično nema, ali sam most još uvek funkcioniše. Sa njim je sve u redu, iako je gađan, još nije uništen, što je želja nacista.
Ukrajinci su tokom vikenda saopštili da su osvojili Kupjansk na severu, preko koga su železnicom snabdevane ruske trupe na severoistoku. Rusko ministarstvo odbrane je na to odgovorilo mobilizacijom trupa u ukrajinskim gradovima Balaklija i Izum. S tim u vezi portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin dobio izveštaje o situaciji u Harkovskoj oblasti.
Naravno, sve što vojska radi tokom specijalne operacije se direktno javlja glavnokomandujućem. Predsjednik je u stalnoj komunikaciji i sa ministrom odbrane i sa vojnim komandantima.
Peskov je dodao da nema govora o demilitarizaciji nuklearke u Zaporožju, koja prema tvrdnji Međunarodne agencije za atomsku energiju ponovo proizvodi struju za ukrajinsku elektromrežu. Nemačka ministarka odbrane Kristina Lambrecht je odbacila zahteve da se Kijevu isporuče borbena pešadijska vozila i tenkovi zapadne proizvodnje, odnosno to neće učiniti bez konsultacija sa svojim partnerima. Kako prenosi list Hurijet, turski turski predsjednik Erdogan će na sastanku sa Putinom u Uzbekistanu predložiti ruskom predsjedniku da se susretne sa Zelenskim. Navodi se i da će Putin i Erdogan razgovarati o koridoru za izvoz ukrajinskog žita, ali i o situaciji u Siriji.
Automobil u kojem je kovčeg sa telom preminule kraljice Elizabete II. Iz škotskog dvorca Balmorala stigao je u Edinburg. Slijedi procesija u prisustvu članova kraljevske porodice, od palate Holyrood do katedrale Svetog Džila, gdje će biti kovčeg naredna 24 sata. Sutra će biti prenet na aerodrom u Edinburgu, odakle leti za London. Od srede do sahrane u ponedjeljak telo Elizabete II. Biće položeno u Westminsterskoj palati. U međuvremenu kralj Charles III. Sastao se s glavnim izaslanikom Commonwealtha, a potom i sa visokim povjerenicima zemalja čiji je šef države.
15 časova i 15 minuta. U novostima dana vraćamo se događajima u našoj zemlji. Srbija je na spisku zemalja čija je transparentnost u vođenju i upravljanju javnim financijama ocenjena pozitivno. Odnosno, prepoznaje se kao zemlja čiji građani znaju kako se troši javni novac. Ocenjeno je u ovogodišnjem izveštaju o fiskalnoj transparentnosti američkog State Departmenta, saopštilo je Ministarstvo financija. Ministar Siniša Mali ocenjuje da je izveštaj rezultat svih do sada sprovedenih reformi u javnim financijama. U izveštaju je navedeno da gotovo polovina posmatranih zemalja nije ispunila zahtevane kriterijume. Sindikati, Unija poslodavaca i Vlada Srbije još nisu usaglasili stavove o visini minimalne zarade za 2023. godinu. Država i poslodavci predlažu da se minimalac poveća za 14%, sa 35 na 40 hiljada, a sindikati traže 45 hiljada dinara. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Unija poslodavaca uskladila je stavove o povećanju minimalne zarade za 2023. godinu sa vladom Srbije, ali ne i sa sindikatima. Predsjednik tog udruženja privrednika Nebojša Atanacković kaže da povećanje tih primanja što se njihovih članova tiče samo po sebi nije sporno.
Uvijek ističu sljedeće, da bi trebala da država smanji doprinose i poreze kako to povećanje ne bi bilo isključivo samo na teret poslodavaca. Kada smo dobili od vlade prve nagoveštaje da je vlada spremna da minimalna cena rada sa 35 dođe na 40 hiljada, mi smo jednostavno izračunali da je to prema našim pokazateljima nešto što je dovoljno prihvatljivo.
Prema rečima Zorana Ristića iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, predstavnici radnika očekuju da poslodavci i država u vezi sa minimalcem ispune obećanje koje su im dali na socijalno-ekonomskom savetu.
Ono što je bilo dogovoreno na socijalno-ekonomskom savjetu pre više od 3 godine, a to je da se postepeno izvrši usklađivanje minimalne cene rada sa minimalnom potrošačkom korpom, je naš zahtev. To je otprilike iznos od 45.000 na kome mi insistiramo. Trenutno je minimalna potrošačka korpa u mesecu junu preko 44.000, tako da je to neki minimum od koga ne odustajemo.
Ristić tvrdi da su u kalkulaciji iza koje stoje vodili računa i o mogućnostima privrede koja te minimalne zarade treba da isplati.
Koji je to iznos zarade koji je dovoljan za pristojan život u Srbiji? To je iznos od 117.000. Pristojan život podrazumeva da potrošačka korpa ne treba da sadrži preko 47% hrane u svom sastavu. Pristojan život podrazumeva da barem 10% od te zarade ostane za mogućnost da neko ode u bioskop, u pozorište ili neko drugo mesto.
Nebojša Atanacković smatra da su sindikati ipak precenili mogućnosti preduzeća u kojima su zaposleni njihovi članovi.
Mi smo zemlja koja po siromaštvu, po mogućnosti svoje privrede i onoga što stvara, daleko od toga da možemo da razmišljamo, a potrebe su nam evropske. To bi bilo najbolje. Kad bi sad mogli da kažemo, plata će biti 60.000, minimalna, prosječna će biti na 100.000, ali jednostavno to bi se moglo postići samo vanrednom štampom novca koje bi izazvalo inflaciju.
Rok za usaglašavanje stavova o visini minimalne zarade za 2023. godinu ističe 15. septembra. Ako se dogovor ne postigne, konačnu odluku o povećanju na obrazloženi predlog Ministarstva financija donosi Vlada Srbije.
U Srbiji je u prvih 6 mjeseci ove godine najskupi kvadrat stambenog prostora u novogradnji prodat na lokaciji Beograd na vodi po cijeni od 9.545 evra za stan od 97 kvadratnih metara, saopštio je Republički geodetski zavod. Kada je reč o staroj gradnji, najviša cena po kvadratu, 4902 evra, plaćena je za stan površine 66 kvadrata na beogradskoj opštini Stari Grad. Najskuplja kuća prodata je na Slapskom vencu za oko 3 miliona evra.
Na klinici za kardiohirurgiju u Nišu otvorena je banka krvi prva južno od Beograda. Cilj je da se na ovaj način zalihe krvi približe pacijentima, posebno onima koji su podvrgnuti najtežim operacijama. Banka krvi noseće ime Davida Alabala, srpskog oficira jevrejskog porekla, koji je učestvovao u ratovima za oslobođenje Srbije od 1912. do 1918. godine. Na ovaj način obeležava se 30 godina od obnavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Izraela, a opremu vrednu više od 200.000 evra donirala je ambasada Izraela u Srbiji. Kada je reč o pandemiji koronavirusa, trećina testiranih u našoj zemlji je pozitivna na COVID, u bolnicama je oko 500 ljudi. Iz Evropske unije stižu upozorenja da nas čeka novi soj, opasniji od omikrona. O tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Iako se COVID više ne nalazi među najvažnijim vestima, virus je i dalje prisutan i još nije postao običan grip, kažu lekari. Školska godina je počela pre desetak dana i COVID ambulante su ponovo pune dece. Načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, dr. Aneta Jovanović, kaže da broj pozitivne dece i dalje nije veliki, kao i da su simptomi uglavnom blaži.
To je zapušenost nosa, bolno grlo, praćeno glavoboljom, povišenom telesnom temperaturom, opštom malaksalošću, bolovima u mišićima, u zglobovima. Kod neke dece se prezentuje sa stomačnim tegobama. Bitno je mirovanje, simptomatska terapija, znači lekovi za obaranje telesne temperature, sprejevi za nos, sprej za grlo i više tečnosti. Sve to prođe za par dana, srećom, bez ikakvih posljedica.
U jesen se očekuje više obolele dece, ali i odraslih, jer smo češće u zatvorenim prostorijama. Upozorenja stižu iz evropskih zdravstvenih organizacija koje na jesen i zimu očekuju ozbiljnije mutacije virusa. Pulmolog Dragana Jovanović za naš program kaže da smo već dugo u neizvesnosti i u koroni. Ona očekuje povratak maski i drugih epidemijskih mera.
Bojim se da će stvarno biti, nažalost, vraćanja nekih modaliteta ponašanja koji su ljudima zaista dozlogradili, jer ne razmišlja se dovoljno o tome koliko je psiha ljudi narušena sa svim ovim izolacijama, sa nošenjem maski, sa načinom života. Ne treba se čuditi na neki način što ljudi sad u leto su praktično počeli svugde da putuju, da se slobodno ponašaju, željni su toga.
Jovanovićeva kaže da su u najvećem riziku i dalje hronični bolesnici koji bi trebalo da prime četvrtu i petu dozu vakcine.
Ako se ne pojavi nova vakcina koja je adekvatna prema ovim sojima, svakako ima opravdanja, bar ovi koji su sa rizikom, apsolutno da prime i tu petu. Za decu nisam iskreno za to, jer smatram da decu treba poštediti, oni tek treba da rastu, da se razvijaju, kod njih su te infekcije vrlo blage, prolaze, ali za ove rizične populacije mislim da ima opravdanja.
Komitet Evropske agencije za lekove prošle nedelje preporučio je da se odobre dve vakcine koje bi trebalo da obezbede zaštitu od podvarijante omikrona. Namenjene su starijima od 12 godina koji su već vakcinisani. Reč je o novim verzijama Pfizerove i Modernine vakcine.
Europride 2022. u Beogradu zvanično je otvoren podizanjem zastave te manifestacije ispred Palate Srbija. Pored međunarodne konferencije o ljudskim pravima, bit će organizovani veliki broj izložbi, aktivističkih, edukativnih, kulturnih i zabavnih događaja. Organizatori najavljuju da će šetnje, kao i sve planirane manifestacije, u okviru Europride biti održane po planu. Detaljnije, Ivanka Joksimović.
Prvi put u Beogradu zaviorila se zastava panevropske manifestacije Europride. Koordinator Pride-a Goran Miletić poručuje da su Srbiji potrebna LGBT prava i istakao da je vreme za jednakost i solidarnost.
Beograd je Europride-om pokazao i pokazat će da je grad koji je otvoren za sve, koji postoji za sve, koji je jednak za sve i kome trebaju promene. Dakle, LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome. Prva stvar na toj listi je svakako zakon o istopolnim partnerstvima koji očekujemo od ove vlade Srbije da bude usvojeno po hitnom postupku, a onda u Skupštini Srbije.
Početak Europride-a čestitala je predsjednica Evropske asocijacije Prideova Christine Guérin. Pozdravila je sve učesnike i aktiviste, istakavši da beogradska manifestacija predstavlja istorijski događaj.
This is Ovo je najznačajniji Pride koji smo imali u našoj 30-godišnjoj istoriji. Protivljenje sa kojim se susrećete samo dokazuje koliko je Europride važan za Srbiju u ovom trenutku. I ne podcenjujte snagu Pride pokreta. Postoje stotine hiljada ljudi širom Evrope koji su solidarni sa vama ove nedelje.
Svečanom otvaranju manifestacije prisustvovala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Poručila je da su pripadnici LGBT populacije i dalje neretko žrtve diskriminacije u društvu.
Žao mi je što o problemima sa kojima se suočavaju naši LGBT sugrađani nekako pričamo samo u ovoj nedelji ili obično u nedelji koja sledi Prideu, u ovom slučaju Europrideu. Već što bi trebali da prosto imamo mnogo više dijaloga, da na jedan drugačiji način razgovaramo, da približimo građanima šta je to što je zaista problem.
Tokom nedelje u okviru Europrida biće održano 130 događaja na različitim lokacijama u gradu, a jedan od centralnih je tradicionalna šetnja koja je zakazana za subotnje popodne.
Uspešan vikend za rvače i basketaše. Dve zlatne medalje osvojili su rvači Zurabi Datunošvili i Ali Arslan. Evropsko zlato i za reprezentaciju Srbije u basketu 3x3 odbranili su, dakle, evropsku titulu na prvenstvu u Gracu, pošto su u finalu pobedili Letoniju sa 21-14. O uspesima naših sportista, Željko Stefanović.
Naši basketaši 3x3 četvrti put uzastopnom popeli su se na krov Evrope. U finalu šampionata Starog kontinenta savladali su Letoniju, već tradicionalnog rivala na velikim takmičenjima. Dejan Majstorović odbranio je zvanje najkorisnijeg igrača prvenstva, još jednom je bio MVP. U pobedničkom timu igrali su još i Stojačić, Branković i Vasić. Od prvog meča sa Slovenijom pa do posljednjeg sve je funkcionisalo u našem timu kao najprecizniji švajcarski sat. Prvu izjavu za medije selektor šampiona Srbije Marko Ždero dao je za Radio Beograd 1.
Ono što je negde nas izdvojilo od ostalih jeste to što smo iz svake utakmice izlazili bolji. Nismo, bar mi s ove strane stručnog štaba, taktički igrali na nivou grupnu fazu i to četvrtfinale smo se mučili protiv Poljske, ali smo negde svaku utakmicu bili sve bolji i bolji i mislim da je to ono što krasi te momke, taj šampionski duh koji imaju u sebi i da u najbitnijim utakmicama budu najbolji.
Na svetskom prvenstvu u rvanju u Beogradu, koje svakodnevno pobuđuje pažnju nekoliko hiljada ljubitelja borilačkih sportova u areni, Srbija je već osvojila dve medalje. Učinili su to Ali Arsalan i Zurabi Datunašvili. Biće bez sumnje još priznanja. Dva finala očekuju nas već večeras. Reči predsednik Hrvačkog saveza Srbije Željka Trajkovića.
Ovo se nikada u istoriji rvanja na ovim prostorima nije desilo i mi pišemo istoriju. Ali me također raduje, sva finala rvača iz naše škole prebacivali su mi, pa to su stranci. Da, stranci, ali koji treniraju kod nas, koji su u svojim zemljama u treći plan gurnuti, znate? A ovde osvajaju titule.
Dakle, posle dva zlata, večeras posle 18 časova, Sebastian Nađ boriće se sa Lerijem Abuladzeom za isto odličije, baš kao i Mate Nemeš sa Irancem Mohamedrezom Greajem. Od naših na velikoj sceni bit će jedna dama, Ana Fabijan, čija će rivalka u kvalifikacijama biti Džuma Bajeva iz Uzbekistana.
Tokom emisije dobili smo vest da je naša bokserka Natalija Šadrina osvojila zlato u kategoriji do 63 kg na Silesian Openu koji je održan u poljskim Gljivicama. Nažalost, košarkaši Srbije završili su učešće na evropskom prvenstvu, pošto su u osmini finalu u Berlinu poraženi od Italije sa 94-86. Oko 13 časova sleteli su na aerodrom Nikola Tesla, kapitan Vladimir Lučić kratko je prokomentarisao da je igračima poraz teško pao. Sa košarkašima u Beograd nije doputovao selektor Svetislav Pešić. O našem reprezentaciji i njihovom nastupu na evropskom prvenstvu u prilogu Slobodana Maletić.
San o povratku na postolje, pa i o prvoj zlatnoj medalji od Indianapolisa 2002. godine je ugašen. U nestvarnom raspletu svi smo ostali u neverici. Kroz pet utakmica u grupi naša ekipa delovala je dobro, gotovo u svakoj je kontrolisala rezultat i ostavila utisak da ima velikog prostora za napredak. Umesto daljeg rasta u igri, Srbija sinoć nije delovala kao tim, imala je samo Nikolu Jokića. Selektor Pešić objašnjava detalje iz igre koji su koštali našu ekipu eliminacije već u osmini finala.
Mi nismo bili tu na našem nivou, kao što je to bilo na ranijim utakmicama, imali su previše otvorenih šuteva, podigli su taj svoj, kako se zove, confidence i nama je bilo dosta teško. i naša igra se ne svodi samo na odbranu, ali nam je odbrana baza za ono što se dešava u napadu. Naravno, svi smo razočarani, tužni, ali šta da radimo? To je sport, to je košarka, ekipa je bila izvanredna. Odnos prema reprezentaciji, prema svakom treningu, prema saradnji koju smo imali, i to je bila stvarno jedna grupa fantastičnih momaka sa kojima smo, meni bilo to ogromno zadovoljstvo.
Sa druge strane, Italijani su u euforičnom slavlju. Selektor Gianmarco Pozzecco je za naš program rekao da je ovo bila najbolja utakmica u istoriji italijanske košarke.
Tough as always.
Kada god igrate protiv Srbije, igrate protiv ratnika, ali danas, izvinjavam se, moji ratnici su bili predobri. Ovo je verovatno najbolja utakmica italijanske košarke. Igrali smo srcem. Uradili smo ovo protiv čudovišta kakvo je Jokić. Nisam takvog igrača video u životu. Strašan je momak.
Monster Jokić, I never seen my life live one player. Jim is a really nice guy.
Italijanima predstoje pripreme za četvrtfinalni duel sa Francuzima, a naša ekipa već se vratila u Beograd, iako smo bili ubeđeni da će se to desiti tek idućeg ponedeljka. Danas je na Eurobasketu slobodan dan, sutra u prve dve četvrtfinalne utakmice igraće Španija-Finska i Nemačka-Grčka, a u sredu Francuska-Italija i Slovenija-Poljska.
Španski teniser Carlos Alcaraz preuzeo je prvo mesto na ATP listi pošto je osvojio US Open u New Yorku pobedom nad Kasperom Rudom iz Norveške sa 3-1. Drugi je Ruda, treći Španac Rafael Nadal. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije igrao u New Yorku pa je izgubio bodove i sada je sedmi na svetu. U posljednjim utakmicama 11. kola fudbalske superlige u Ivanjici će u 16 časova igrati Javor i Radnik, a u Beogradu će se u 18 časova sastati Voždovac i Radnički iz Niša.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedjeljka 12. septembra. Sveži ćurići file 1 kg 749,99. Crveni krompir 1 kg 59,99. Testino štrugle 252 grama 84,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Jednostavno bolje povoljnije.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Pretežno oblačno je trenutno u celoj zemlji bez padavina sa prijatnim temperaturama oko 20 stepeni, najtoplije u Kikindi 24, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru izmerena su 23 stepena, u Kragujevcu 22. Najsvežije je na planinama, 8 stepeni je na Kopaoniku u ovom trenutku. Aleksandre, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže po kotlinama, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 13, a dnevno 23 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 13, a najviša dnevna sutra oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovec, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.